Ono glavno što je u praštanju, da se nauči da oprašta, da popravi svoje srce, da popravi svoje misli, da popravi svoja djela. Takav je Gospod koji nas uvijek uči plemenitosti, pravednosti, ljubavi, a najviše milosrđa.
Radio Svetigora. Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaše pitanja večeras će odgovarati protojerej Velimir Jovović, paroh Straševinsko-Starotrebiško-Kličevski iz eparhije Budimljansko-Nikšićke. Oče Velimire, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, pomaže Bog.
Bog vam dobro da.
Evo oče, danas je 14. nedjelja po duhovima, pa da kažete našim slušaocima na početku emisije da protumačite evanđelje koje se čita na ovu nedjelju.
Da, jeste, ovo je 14. nedjelja od duhov dana, a ujedno je i nedjelja po razdiženju časnog životnog krsta, jer smo u petak proslavili praznik Krstov dan. Čitali smo danas dva odeljka iz Svetog evanđelja po Marku i po Mateju, i prvi odeljak evanđelja odnosi se na časni životovni krst Gospodnji, a to je pouka, ona suštinska pouka Gospodnja nama ljudima: ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i pođe za mnom. Evo, zaista Gospod nam kroz ovu svoju rečenicu, kroz ovaj svoj poziv, kaže kolika je milost njegova prema nama, da se zapravo nama ljudima grešnima kroz sveto krštenje, kroz blagorodni život, kroz poštovanje i život kroz zapovijesti Božije, da nam se nudi da suštinski i mi nosimo časni životvorni krst, onaj isti krst na kome je on, Spasitelj svijeta, stradao, koga je oprao i ubijelio svojom časnom i životvornom krvlju, svojim mučeništvom. Onaj krst koji nam je, kojim nam je Gospod proputio, prokrčio put u život vječni. Eto, Gospod nam kaže da i mi suštinski trebamo da uzmemo krst, a krst je u stvari sve one volje i nevolje životne koje nas nalaze kroz života, ima jednih i drugih u životu svakoga čovjeka, da ih smireno i trpeljivo nosimo, jer ako je on mogao muke, stradanja onolika podnijeti za nas, a sve smireno i tiho i krotko i nezlobivo, sve opraštajući ljudima, sve čineći za ljude, onda zasigurno da i mi možemo, rekao smo, sve one volje i nevolje životne nositi. Drugo evanđelje je bilo odjeljak evanđelja po Mateju, koje smo čitali. Zaista Gospod nas, kao što to uvijek čini Gospod Spasitelj, uči kroz prostu jednostavnu priču, danas priču o svadbi carevoga sina, pa kaže nam Gospod, carstvo nebesko je kao svadba carevoga sina. I kaže, posla car, gospodar, da pozovu zvanice, da dođu na svadbu njegovoga sina, da se provesele, a Gospod, gospodar Bog, svima nama je ugotovio, ako mi to hoćemo, veliku radost u carstvu svom nebeskom i poziva nas sve. Tako ovaj gospodar poziva one izabrane zvanice koje je predvidio po pozivnicama da ih pozovu i odoše, kaže, sluge da zovu, ali gle čuda, oni se počete še izgovarati. Jedan kaže da mora da obiđe trgovinu svoju, drugi u polje, nešto je kupio. Treći isto tako, on već gdje, i ne htješe doći na svadbu carevoga sina, iako bih ju pozvati od cara. Kad se vratiše sluge, gospodar se naljuti pa kaže, idite na trgove, na ulice, izađite i pozovite koga god nađete sreda da dođe na svadbu moga sina, da se upriliči veličanstveno svadbeno veselje. I nakupi se, kaže, svadbena dvorana, veselje poče, onda uđe gospodar i tamo primijeti, vidje, nađe jednoga čovjeka koji ne ima daše svadbenoga ruha. Pita ga, prijatelju, kako si ti ovam ušao bez svadbenoga ruha? A onaj nevoljnik, mučenik, grešnik, oćuta, kaže, i ne moga ništa progovoriti. Šta je to svadbena odjeća? Eto, Gospod nam kaže, i to ne trebamo tumačiti, da je ova u stvari svadba o kojoj nam je on pričao, to je poziv svima nama ljudima da dođe u carstvo Božije. I svim ljudima kroz istoriju, ma koje nacije, ma koje boje kože, ma kakvog intelektualnog stanja, društvenog stanja, Gospod šalje poziv i Gospod priziva da svi dođemo i da zavrijedimo da uđemo u carstvo Božije. Ali šta je ova svadbena odora, ovo svadbeno ruho bez koga Gospod nađe onoga čovjeka? To je na prvom mjestu sveto krštenje. Svetim krštenjem mi, pravoslavni hrišćani, dobijamo uvjeljenje od Boga, dobijamo oproštaj grehova. Dobijamo na prvom mjestu oproštaj onoga naslednog grijeha, to je grijeh naših praroditelja, prvih ljudi Adama i Eve, jer su oni svojim prvim grijehom nanijeli u stvari grijeh i kompletnom svome potomstvu, a to je grijeh neposlušnosti. Grijeh kada su prekrštili onaj prvu naredbu o postu u raju, da ne jedu sa drveta. I od tada svi mi ljudi se kroz istoriju rađamo sa tim grijehom. Svetim krštenjem, kako nas to uči naša sveta crkva i kako je istina božanska, dobijamo oproštaj toga naslednog grijeha, a onda ako se odrasli krstimo, kao što ima ljudi koji se u odraslim poznim godinama krštavaju, dobijamo zaista suštinski oproštaj svih onih naših grehova koje smo kroz život počinili. Svetim krštenjem zaista dobijamo tu bijelu, svijetlu, čistu odjeću od Boga i kroz dobijanje te takve odjeće u stvari vidi se naznačenje čovjekovo, vidi se zašta je Bog stvorio čovjeka, vidi se šta Bog traži od čovjeka. Traži i hoće da ide putem koji vodi do svadbene dvorane, do carstva Božijega, i da i tamo dođemo u onoj svadbenoj odjeći koju nam je on dao. E sad, pošto je čovjek grešan, svako od nas, živeći ovo zemaljski život, mi prljamo, nažalost, ponovo onu bijelu i svijetlu i čistu haljinu, ali Bog nije zaboravio na nas ljude, Bog ima ljubav, Bog ima milost, Bog ima razumijevanje za čovjeka, i Bog je ostavio svetu tajnu ispovijesti, gdje čovjek, iako griješi, iako je pogriješio, iako je pahnuo, ima mogućnost da ustane, ima mogućnost da opere rizu svoje duše, istinski da je opere kroz pokajanje, kroz suze, kroz svetu tajnu ispovijesti, i Bog obnavlja onu odjeću i neprekidno je obnavlja, nema, to znamo isto iz Evanđelja, na jednom mjestu kad pitaju Gospoda, koliko apostol Petar pita, koliko puta da oprostim bratu svome, a on kaže 7 puta, reče li Gospode 7 puta, ne 7 puta, nego 7 puta 70 i tako dalje, znači nema mjere opraštanju, kao što Bog nema mjere u opraštanju prema nama, tako i mi jedni prema drugima. Eto tako da zaključimo ovu današnju lijepu pouku Gospodnju, a pouka se odnosi na to da smo svi pozvani u Carstvo Božije, ali da nam Gospod dava jedan mali uslov, preduslov bolje reći, a taj preduslov je da onu odjeću koju nam On dava na Svetom krštenju, da je čuvamo, da je pazimo, da je držimo čistom, ukoliko je oprljamo, da je ponovo peremo svetom tajnom ispovješći koju nam je On dao, da živimo blagorodan život, da se trudimo pred Bogom i da onda bez sumnje bit ćemo oni, one zvanice, oni dobri ljudi koje Gospodar nije opomenuo i nije pitao zašto si došao ovamo bez svadbenog ruha, nego daj Bože da svi dođemo sa lijepim, blagoslovenim, svadbenim rukom pred Gospoda.
Oče Velimire, prije 2 dana proslavili smo veliki praznik Vozdviženja časnog krsta, pa da kažete našim slušaocima nešto o ovom prazniku.
To mi nalazimo u prologu za Dan krstova dana i istorijski se zna da se ovaj praznik praznuje u odnosu na onaj događaj, istorijski događaj, a to je kada je časni krst u prvim vjekovima hrišćanstva bio izgubljen, prosto i nije se znalo mjesto, a nije bilo ni veliko ruku na srce interesovanju, jer sve do 4. vijeka bilo je gonjenje hrišćana i hrišćani su bili malobrojni, progonjeni od zvaničnih vlasti rimskih, ubijani i tako dalje. Znači u 4. vijeku, a to je onaj vijek 313. godina, evo ove godine se načava, to znamo, 1700. godina, stalno se priča ovih dana, slobode hrišćanstva, proglasa slobode hrišćanstva, kada je car Konstantin blagočestivi ono svoje mnogoboštvo i neznanje u vjeri, hvala Bogu, Bog je milost Božja pogledali na njega i javio mu se časni životni krst Gospodnji, svjetlost krsta, i Gospod mu je dao da svoga suparnika Maksimilijana pobijedi vojsku njegovu silom časnog životnog krsta, kako je to usmu vidio i kako mu je data zapovijest da napiše na krstu ovim pobjeđuj, i pobijedio je zaista car Konstantin, ali onda odužio se i dao proglas slobode hrišćanstva. E, njegova blagočestiva majka Jelena je poželjela i Boga molila da joj da Bog da pronađe časni životni krst, jer znala je da on postoji. I kad je došla u grad Jerusalim, tragala je za časnim krstom, ali nikako nije moglo da se ustanovi gdje bi to moglo biti mjesto gdje je on eventualno zakopan, izgubljen i tako dalje. A onda kaže, nađoše jednoga Jevreja starijega koji je znao otprilike gdje je časni životni krst, nije htio da kaže, onda su ga primorali. I on reče, kaže, krst se časni nalazi ispod lažnoga hrama boginje Venere. Carica je naredila da se raskopa ono lažno svetilište, da bi se našlo istinsko, da bi se našlo istinsko svjetilo svijeta časni životovni krst. I kad su kopali, našli su 3 krsta. To su oni krstovi, ona 2 razbojnika koji su bili oko Gospoda. Razapeti, blagorazumni i nerazumni. I onda su bili u nedoumici kako da znaju koji je stvarni životvorni krst Gospodnji. Onim putem, kaže, prolazila je povorka sa mrtvacem, stavljaše one krstove, kad su stavili prvi ništa, drugi ništa, treći istinski životvorni krst Gospodnji, kad je stavljena mrtvaca, mrtvac je vaskrsnuo. Iscijeli se jedna žena u tom momentu, kako kaže, u prologu od svoje teške bolesti i bivaku mnoga čuda od časnog životnog krsta gospodnjega. To je jedna uspomena i jedan razlog zašto proslavljamo u ove dane i zašto smo proslavili prije dva dana vozdiženje časnog životnog krsta. Drugi je, u 7. vijeku, u vrijeme cara Iraklija, bila je porobljen grad Jerusalim i bio je ukraden časni životvorni krst gospodnji. Car Iraklije ga je 628. godine povratio u Jerusalim, donio ga ponovo tamo gdje i treba da bude časni životvorni krst gospodnji. I ono što je interesantno, što ćemo naći da pročitam u prologu, a to je da je car, kada je išao ulicom Plaća, onom ulicom kuda je gospod vođen da bi bio razapet, želi bi car da oponaša gospoda, i dobra je ta njegova volja i želja, namjera bila. Kad je krenuo da ide, u jednom momentu, kaže, zastade, ne mogade dalje. A onda patrijarh Makarije tadašnji, kaže, vidi anđela svjetlog koji stajaše pred carem i ne davaše mu da ide naprijed. I ču glas anđela koji mu reče, ne možeš, care, ti takav ići i nositi krst gospodnji, jer ti nosiš ono što je jedini dostojni nosio, gospod Isus Hristos, koji je stradao na tome krstu, i dobro je da nosiš, ali on jedini dostojni nije išao tako raskošno kao što ti sad ideš sa zlatom na sebi, sa ukrasima, nego je nosio prostu i jednostavnu odjeću, ne kažemo, bio je polugo. I car blagorazumi, car Iraklije, opameti se, pođe, presuče se u skromnu odjeću, pomoli se Bogu i nastavi, donese časni životvorni krst gospodnji. Kad su ga doneli na mjesto stradanja na Golgotu, kaže da podizaku u visine časni životvorni krst, da bi ga narod vidio, i narod izgovaraše ono veliko, gospode pomiluj, gospode pomiluj. I tako je krst gospodnji donesen tamo gdje i treba da bude, ali kasnije kroz istoriju crkve, zbog velike želje i velike potrebe naroda Božijeg da ima svak silu časnog životnog krsta i djelić, crkva je razdavala časni životni krst, i evo, hvala Bogu, mi imamo taj veliki blagoslov i tu veliku sreću da je svetinja dio čestica časnog životnog krsta i ovdje kod nas u Crnoj Gori, u manastiru Cetinskom, pored ruke svetoga Jovana Krstitelja, isto te tako velike svetinje, a na grudima svetoga Petra Cetinskog nalaze se ove velike svetinje, i imamo, rekao smo, tu čast i taj veliki blagoslov Boži da se i mi poklanjamo zaista onoj čestici časnog životvornog krsta, na kojoj je krv gospodnja prolivena, kojom je gospod krvju svojom oprao nas ljude, ubijelio, dao nam bijelu odjeću, ali kroz taj časni životvorni krst i svaki drugi časni životvorni krst je koji se osveti silom i blagoslovom Božim i molitvom našom.
Oh, my God. Isus, a zăpasit și e donepisem. Aleluia! O exagona nemu, se pisagona tu, o se pasă se da prototo care gicum, o atropu e ostim. Aleluia! Exalestile simia iete,
pitajte sveštenika.
Evo, će nakon ove teme praznika da pređemo na pitanja naših slušalaca. Naš slušalac iz Podgorice kaže da je od strane svog šefa prisiljen da laže. Poslodavac zahtijeva od njega da laže stranke i poslovne saradnike. Pa pita kako da postupi u takvoj situaciji, da li da posluša šefa i nastavi kao do sada da ne bi ugrozio svoj položaj i radno mjesto, ili da odbije i suoči se sa posljedicama, i pita koliki je njegov grijeh, a koliki je grijeh njegovog nadređenog u svemu tome.
Mnogo je bitno da znamo da svaki je grijeh veliki grijeh. Grijeh po svojoj suštini odvaja čovjeka od Boga i odvaja čovjeka od zapovijesti Božjih. Sprečava čovjeka da živi blagorazuman i blagosloveni život po Bogu, tako da nema malih i velikih grehova, svaki je grijeh veliki. Posebno grijeh laži je veliki grijeh. U Božjim zapovijestima, deveta Božja zapovijest nam kaže ne svjedoči lažno, a mi vidimo da naš uvaženi slušalac upravo je, nažalost, od svog poslodavca doveden u takvo stanje da svjedoči lažno. Tako da koliko god naša ljudska logika bila da mi ljudi moramo ovdje na zemlji da živimo, da moramo da se snalazimo za život, da moramo da jedemo koru nasušno hljeba zemaljskoga, da moramo da radimo i zarađujemo i sve to od Boga blagosloveno, ali zaista ako se čovjek nađe u situaciji da mora na uštrb svog duhovnog zdravlja, svoje duhovnog blagoslova, svog duhovnog života da čini veliki grijeh, onda mislim naš dragi slušalac, ako istinski vjernik, a svi smo u tom trudu da budemo istinski vjernici, onda ne treba da ima nikakav dilemu, sa grijehom treba svakako prekinuti.
Kada je Gospod ljubav, zašto sveti Damaski na jednom mjestu kaže da je naše spasenje između straha i nade?
Gospod jeste ljubav i to ne treba uopšte postavljati pitanje. To svaki čovjek, ako istinski vjeruje u Boga, ako istinski se trudi u svom životu da živi blagorazuman život, osjeća veliku ljubav Božiju, osjeća veliko prisustvo Božije u našem životu. Ali sveti Petar Damaskin, kao onaj koji je iskusio duhovni život, kao onaj koji je do tančina iskusio duhovni život i sve zamke na putu duhovnog života, jer velike su zamke na putu duhovnog života, onda je zaista blagorazumno upozorio nas, sve koji smo na putu spasenja, da naš hod ka carstvu Božijem treba da uvijek bude između straha i nade. I to jeste tako. Ako čovjek sagleda sebe istinski, ako vidi svoju palu prirodu, ako vidi svoju gnjilost ljudsku, sve svoje, što kaže, strahove i sve svoja kolebanja duše koja imamo, kako je čovjek, ajde da se tako izrazimo, da ne bude malo grubo, kvarljiva roba, kako čovjek, vidimo mi to svako od nas, zaputimo se putem Božijim, pa damo sebi zadatak, pa evo ću redovno da se molim, pa ću redovno da odlazim u crku, pa ću da postim postove, pa ću da se trudim da ne osuđujem, pa ću da ne ogovaram, pa ću da učinim milostinju, pa ću da imam ljubav prema svima i tako dalje i tako dalje. Sve to negdje počnemo se trudimo, a onda kad krenemo tim putem, toliko strahova, toliko napada, toliko onoga lošega, toliko sve suprotno radimo onome što smo sebe zadali, tako da vidimo da zaista veliki je strah, veliko je nepouzdanje u nas samih, u sebe. I nije to čuda, takav je čovjek. A danas čujemo na kraju evanđelja, evo da se vratimo u početku gdje smo govorili o časnom i životvornom krstu Gospodnjem, gdje nas Gospod poziva da uzmemo krst časni, da usadimo u svoju dušu i srce i da idemo tim putem spasenja. Čujemo na kraju poruku gdje kaže Gospod, mnogi će prvi biti posljednji i mnogi će posljednji biti prvi. Znači, ako čujemo ovu poruku Gospodnju i vidimo to kroz istoriju da je često tako bivalo, onda zaista svako od nas, po riječima svetoga Petra, treba da razumije koliki je strah, ali s druge strane da imamo veliku nadu na Gospoda, da se predavamo ruke Božije, da se trudimo pred Bogom i da ne sumnjamo onda na svoje spasenje. Ovaj strah se odnosi i na to, i to nam dalje sveti Petar objašnjava, a to je da je čovjeku data slobodna volja. Znači, čovjek nije nikakva mumija, kako to nekada je u neke sektaške poglede na život, pa se misli da je čovjek neka mumija i sad se tu Bog kao dobro, slava njemu, i đavo kao što loše i zlo bore oko njega i oni se natječu i oni mu nameću svoje stavove. Ne, naše poimanje čovjeka i naša istina o čovjeku jeste da je to slobodno biće, neprikosnoveno slobodno biće i da čovjek bira svoj životni put i u tom biranju je čovjek uvijek u strahu da li će izabrati ono dobro, da li će loše, ali u svakom slučaju ako čovjek se trudi pred Bogom i ako živi život po zapovjestima Božijim, ako trijebi svoju dušu od grijeha, onda nada u milost Božiju će biti plodotvorna i spasit će se čovjek na svom putu, na svom životnom putu.
Evo sljedećeg pitanja, oče Velimire, ako se čovjek u ateističkom sistemu upokojio i sahranjen je bez opijela, da li je neophodno da njegovi potomci pozovu sveštenika da naknadno služi opijela?
Obavezno, obavezno, to je jedan veliki moment za ljudsku dušu, bitan moment za ljudsku dušu, da se obavi molitva ovdje na zemlji za čovjekovu dušu. To je dužnost nas potomaka da svojim precima činimo molitve, ne samo što treba da izvršimo pijelo, ali neizostavno treba da se uradi ovome bratu ili sestri koji se upokojio u onom vremenu kad je, ajto vidjeli smo kakvom vremenu, ajde i toga malo da se dotaknemo, vremenu pomračenja u ljudskoga uma, kad je čovjek zaslijepljen nekim ljudskim ideologijama i ljudskom maštanju o stvaranju sistema nekakvoga većih vrijednosti na zemlji, da može čovjek da napravi raj na zemlji, što kaže, a vidjeli smo šta se to izrodilo, kakav je to sam bio antihristovski sistem, vidite kako nas je odvajao od Boga. Pa nijesu dali da se opijelo čini i molitva za duše, ili bolje reći, nijesmo mi smo to izbacili, nijesmo činili molitve za duše svojih pokojnika. I hvala Bogu da smo shvatili da to nije dobro, znači treba obaviti opijelo, i ne samo kad obavimo opijelo, nego treba i uvijek obnavljati tu molitvu pred Bogom. I svakoga dana, i kada su zadušnice, i subotom, činiti pomene, činiti lične molitve, paliti svijeće za svoje pokojnike, to je mnogo značajno za ljudsku dušu i vidimo i tu koliko je ljubav ostavio Bog nama ljudima, da mi kroz molitve svoje za svoje bližnje, kako to kaže nam svetotačko iskustvo, možemo izvući čak ljudsku dušu iz pakla. Velika ljubav, ako je veliko činjenje dobrih djela, ako je velika molitva za duše naših pokojnika, onda velika ljubav Božija će se pokazati prema dušama naših pokojnika. Tako da svakako treba učinjeti opijelo i dalje se moliti Bogu za duše ovoga i naših pokojnika.
Mama. Orfano, che chi ha danno a risete, che odona Bartolona,
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Velimir Jovović, paroh Straševinsko-Starotrebješko-Kličevski. Evo oče Velimire, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac iz Republike Srpske kaže da ima 40 godina i zanima ga, želi da obavi generalnu ispovijest kod sveštenika u crkvi, pa pita da li treba svaki grijeh kad nabraja u ispovijesti detaljisati, na primjer kad je uradio taj grijeh, kako ga je uradio, gdje ga je uradio i tako dalje.
Mnogo je bitna sveta tajna ispovijesti i dobro je da se slušalci interesuju za nju, hvala Bogu. I da žele saznati kako se na pravi način ispovjediti. Prvo, potrebno je znati da kada čovjek prilazi na ispovijest, on prilazi živome Bogu i želi da ispovijedi svoje grijehe i da se iskreno pokaje pred Bogom i iskreno zamoli Boga da mu podari oproštaj, ali da mu podari snagu da u narednom periodu života imamo duhovne moći da uz pomoć Božju odupremo se grijehu, što je mnogo bitno. Znači, na svetoj tajni ispovijesti ne treba detaljisati grijehe, treba imenovati grijeh koji smo počinili, tipa imamo te grehove navedene, slagao sam, ukrao sam, ogovarao sam, osuđivao sam ljude, išao sam kod vračara, gatara, vidovnjaka, i tako dalje i tako dalje, sad da ne ulazimo u detaljizam, ali u svakom slučaju na taj način se treba ispovijedati, znači imenovati grijeh, ono što smo mi počinili, imati samo svijest o grijehu i iskreno to ispovijedati Bogu i iskreno tražiti od Boga da nam Bog oprosti. Nikako ne treba zalaziti detaljisati grijehe, nažalost tu ljudi često prave greške, pa dođu na ispovijest, pa počnu priče, pa onda ta naša ispovijest u stvari preraste da mi više pričamo onome drugome, a pozvani smo da ne govorimo na svetoj tajni ispovijesti kao i životu uopšte, da ne govorimo drugome i da ne gledamo grijeh brata svoga, nego da istinski pogledamo svoj grijeh, da saznamo svoj grijeh i da iskreno ispovijedimo svoj grijeh.
Evo oče, sljedećeg pitanja, slušalac želi da kažete nešto o grijehu zlopamćenja i za koga je sveti Nil Sorski smatrao da je najteži i da nas može lišiti raja.
Pa rekli smo prije da je zaista svaki grijeh je težak grijeh i svaki grijeh nas može, pa makar mi to zvali malim grijehom neke grehove, može da nas liši raja, ne daj Bože da to tako bude. Sveti Nirsovski zaista nas Bogu mudro upozorava i stavlja nam apostrof, stavlja nam kao mnogo bitno da ne zlopamtimo, da nemamo zlobu, da nemamo zlomišljenje, da ne pamtimo uvrede svojih bližnjih, jer na jednom mjestu to nam i Gospod kaže, kako vi budete činili ljudima i kako vi budete sudili jedni drugima, tako će, kaže, i Otac moj nebeski postupiti prema vama. Eto, vidimo, tu nam je kroz ove riječi Gospodnje suština kazana, da je mnogo bitno da ne zlopamtimo, da je mnogo bitno da opraštamo ljudima. E, u prethodnom pitanju govorili smo o svetoj tajni ispovijesti, pa ne pomenu smo da ponomenemo uzgredno, a vezano je za ovo pitanje, da kada se pokajnik ispovijeda, onda ono suštinsko na kraju ispovijesti, kad svešteni hoće pročitati oproštajnu molitvu Božije, on pita onoga koji se kaje, da li se kaje iskreno za svoje grijehe, i drugo pitanje, mnogo bitno, da li oprašta grijeh svima. Znači, uzročno posledično mi opraštamo grijehe jedni drugima i mirimo se jedni s drugima, odgonimo sebe zlopamćenje, da bi nam upravo Bog oprostio. Tako da je mnogo bitno ne zlopamtiti i mnogo bitno je od srca oprostiti. Često ćemo čuti ljude kada ispovjedamo mi sveštenici, pa kad pitamo da li se kaješ za grijehe svoje, da li opraštaš ljudima, pa trudim se da oprostim, a nerijetko ćemo čuti, kaže, pa ne znam, ali ja ne mogu da oprostim. I onda kad čovjeku malo saopštite to sa one prave strane gledišta, to je da kažem, kako, pa ko će Bog, došli smo Boga da možemo da nama oprosti, a kako mi to da ne oprostimo, pa jeste, u pravu ste. Tako da, eto, hvala Bogu, ljudi se mijenjaju od onoga lošeg ka dobrom. I mnogo je bitno ne osuđivati, jer sud pripada samo Bogu.
Da li se često ljudske vrline znaju pretvoriti u licemjerje, pritvornost i gordost, pita slušalac?
Pa nažalost da. Nažalost da. Mi ljudi nismo pošteđeni tog uticaja onoga lošeg, ni kada živimo blagorazuman život, ni kada se trudimo da činimo vrline, hvala Bogu, i tada je neprijatelj našega spasenja, đavo, prisutan, i tada on pokušava zaodjenut pod firmom dobre namjere da nam saopšti kako smo, eto, mi sad učinjeli veliko djelo, mi smo udjelili milostinju, mi se redovno molimo Bogu, mi redovno odlazimo na službu, mi se pričešćujemo, mi činimo druga razna dobra djela, i sad je to, Bože moj, razlog da mi treba da visoko mislimo o sebi, da mi mislimo da smo obezbijedili carstvo Božije, da će sve to biti kako mi sami zamišljamo, sve nam to lukavo đavo potura i nastupa, kako nam reče slušalac, i dobro je to zapazio, onda i licemjeri, i pritvornost, i gordost. Treba se toga mnogo paziti, a pazit ćemo se na taj način ako uvijek budemo sjećali svoju grešnost, sjećali se onih svojih grehova, ne sjećali se u smislu da se vraćamo na one svoje grehove, nego u onom smislu da videći svoju grešnost i sjećajući se u istoriji šta smo to sve grešno, koliko ružnih riječi, koliko tek pomisli, koliko i ružnih djela, sjećajući se svega toga, da uvijek imamo to svoje samosaznanje grešnosti i da uvijek Bogu vapijemo, Bože milosti, bude me grešno. Ako čovjek bude tako Bogu vapio iskreno, istinski, sa srca, onda zaista, čineći dobra djela, neće smatrati da je to ništa, nešto lično naše, nego to je, kako nam Gospod i reče u Evanđelju, a vi kada sve ispunite zapovijesti Božije, samo kažite da ste uradili ono što ste bili dužni da ispunite, a to je u stvari to dobro koje je preko naš urađeno treba pripisivati Bogu, jer ono suštinski pripada Bogu, a ono sve što je loše, to je nažalost od nas ljudi. Ako tako budemo posmatrali na svoj život, onda zaista da će Bog da nemamo ni gordosti, niti licemjerja, ni pritvornosti.
Da li generalno mrzovolja, apatija može biti jedno prolazno stanje ili je to, nažalost, stalan dio čovjekovog karaktera?
Pa svaki grijeh i mrzovolja, hvala Bogu, može biti prolazno stanje i to je upravo ovo što sve ukupno govorimo o našem spasenju i o potrebi da čovjek čini dobra djela, da živi po zapovjestima Božjim. Onda čovjek iščupava iz sebe svaki korijen grijeha i ide, hvala Bogu, putem spasenja. Ono što je bitno reći o mrzovolji, a to je da nju rađa malodušnost, nehat i praznoslovlje. Znači vidimo koliko je bitno da poradimo na ta tri grijeha koje svako od nas čini, koliko smo puta zašli u nepotrebne razgovore, koliko puta naš jezik, da kažemo, brvlja, iznese toliko toga što ne treba da iznese i bavi se toliko time čime ne treba se bavi, a to apostol Pavle lijepo kaže u svojim poslanicama šta je jezik ljudski, kako jezik ljudski može, kaže, ta mala stvar koja zapali toliko velike stvari, koja zaista je to tako. Znači jezik je jedan veliki sasu drđavosti, ali s druge strane, ako čovjek hoće i ako izabere, i sasu dobrodjetelji, i onaj koji izgovara riječi u slavu Božiju, koji priziva blagodat i blagoslov Boži. Tako da mnogo je bitno boriti se sa praznoslovljem, nehatom i malodušnošću, a tu u stvari malodušnosti nekad nastaju ako čovjek ne radi, ako čovjek nije zaposlen, ako je čovjek besposlen. Ima ona stara narodna izreka koja kaže besposlenom čovjeku đavo nađe posao. Tako da mnogo je bitno držati se toga svetotačkog pravila, a to je red, rad i molitva. To treba da čini čovjekov život. To jedno bez drugog ne ide prosto i treba na taj način uskladiti svoj život. To je onaj poziv nama od Boga, od crkve naše, i onda ako tako usklađujemo svoj život, hvala Bogu, onda sva ova stanja naša i mrzovolja i druga stanja grehovna, ona će biti prolaznog karaktera.
Evo, Oče, naša slušateljka kaže da je njeno dijete rođeno prošle godine na praznik Lava Katanskog, pa da li je dozvoljeno, pita, između ostalih molitvi za svoje dijete, uputiti molitvu i ovom svetitelju?
Svakako, ne samo da je dozvoljeno, nego poželjno je, i to je, kako bi to rekli kod nas, rođendan, kod Grka bi bio imendan, i potrebno je se moliti ovome svetom ugodniku Božijim, jer on je zasigurno zastupnik pred Bogom za one koji su rođeni toga dana.
Kada Gospod naš Isus Hristos kaže milosti hoću, a ne žrtve, znači li to da se svi koji se žrtvuju za drugog neće spasti?
Da, slušalac je ovdje očigledno u zabuni. Gospod kaže to kada milost, da hoće milost, a ne žrtvoprinošenje i žrtve, na onaj način kako su to činjeli u ono vrijeme kad je on živio na zemlji prije 2000 godina, kako su to činjeli izabrani narod Boži, Jevreji. Jer znamo to koliko puta u Evanđelju se pominje kad su Jevreji slijepo se držali žrtvoprinošenja i ispunjavanja formi zakona. Zakona koji su oni kroz vrijeme i kroz istoriju prilagođavali sebe. Imamo i to na par mjesta kako i Gospod opominje i kaže vi promijeniste zakone zarad sebe, a nije tako bilo u početku i tako dalje. Znači, Gospod, u odnosu na te žrtve, na one žrtve starozavjetne koje su bile određene Bogom da se prinose, ali koje su samo, nažalost, ostavile, izvršavale su u vidu forme da se prinese žrtva, da li jagnjena žrtvenik ili druga životinja i tako dalje, kako su to Jevreji činjeli u Starom Zavetu, a zaboravili su na, kako kaže Gospod, milost koću. Zaboravili su na to, ispunjavali su te žrtve. Tako da ova druga žrtva, novozavjetna žrtva, koja je suštinska žrtva, koju je Bog svojim dolaskom na zemlju pokazao da se treba žrtvovati za drugoga, on se žrtvovao za sve nas, ona ne samo da se nećemo spasiti, nego je suštinska stvar za naše spasenje. Znači, žrtvovati se za drugoga, to znači spasiti sebe.
Da li se Božja volja za spasenje čovjeka ne može ostvariti bez čovjekovog slobodnog učešća ili slobodne volje da bude spašen?
Pa to je otprilike tako. Znači, Bog je zaista nas ljude stvorio kao slobodne. On, prvenstveno bivajući slobodan i van vremena i prostora, po naličju na sebe stvorio i čovjeka, sve nas ljude. I zato od njega nam je zagarantovana ta slobodna volja. Evo, čujemo koliko se i od ljudi ovdje na zemlji, od ovih svih društvenih pokreta, međunarodnih organizacija, uređenja državnih i svih drugih, koliko se stalno priča o toj slobodi, o ličnoj slobodi čovjekovoj, zagarantovanoj imovini čovjekovoj, o ovakvim, onakvim pravima čovjeka. S druge strane, mi nažalost vidimo da je to moralisanje samo na riječi, a s druge strane čine se zaista nepojmljiva dijela ljudskoga roda. Evo, samo možda da se dotaknemo, pošto smo ovdje kod čovjekove slobodne volje koja je Bogom, rekao smo, data, koliko se sada krši čovjekova slobodna volja, ovi savremeni pokreti homoseksualaca ili gej osoba, kako kažu, koliko su oni sad uzeli da krše slobodu ljudsku, koliko su taj poremećaj, tu bolest, nastranost ljudsku, koja je bilo nje kroz istoriju roda ljudskoga, uvijek, nažalost, i to je ta grehovna ljudska priroda, ali koliko oni hoće prosto da nametnu tu svoju bolest i tu svoju slobodu, eto da kažemo, oni žele sada sve naše slobode potru, da potru slobodu ljudi koji žive po Božjoj zapovijesti, rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njome i tako dalje. Pa gdje na kraju mi ne tražimo i ne ugnjetavamo kroz tu svoju slobodu, tuđu slobodu. Ali eto, to je ta nekakva savremeni život čovjeka, kako ga nazivaju, a mislim da nije savremen, nego mnogo nazada, nažalost, u nekim dijelovima. Tako da se vratimo suštini ovoga pitanja. Sloboda čovjekova je najbitnija. Znači, Bog poštuje slobodu čovjekovu i to je zaista dobro zapazio slušalac i dobro razmišlja, kako nas to i crkva uči, a to je da ako čovjek ne želi da se spasi, zaista ni Bog neće da ga spasi. On želi, Gospod, sve ljude spasti, ali poštuje ljudsku slobodu i neće je on mijenjati. Ima jedno lijepo, ispričat ćemo, ajde da se sjetimo patrijarha našeg blaženog spomena Pavla Svetoga, pa negdje kažu u Beogradu da je neki od sveštenika, porodica je zvala sveštenika da obavio pijelo nekom pokojniku svome koji je bio ateista po opredeljenju, nije vjerovao u Boga i otprilike bio ostavio zavještanje da mu se ne izvrši pomen opijelo poslije sahrane. Međutim, porodica je to tražila, sveštenik je pristao, iako je znao za tu njegovu izričitu želju, obavio je taj pomen. Da li je taj sveštenik kasnije imao neke nemire i tako dalje, i ispovjedio je to patrijarku i rekao je, to sam i to učinio, kaže patrijarh, ne, oče, veliki si grijeh napravio. jer Bog je zagarantovao slobodu čovjeku i ovaj čovjek ne želi da se spasi, ne želi molitvu, ne želi Boga. I zato nije si smio prekršiti tu njegovu volju, zato imaš te nemire. Znači, mnogo je bitno poštovati slobodu ljudsku. Bog je na prvom mjestu poštuje, a onda i svako od nas treba.
Evo će sljedećeg pitanja. Slušalac kaže da ima 50 godina i veliku želju da ostatak života provede daleko od ovog svijeta, da se posveti pokajanju i molitvi negdje u nekom manastiru, gdje može da radi na nekom poslušanju. Želi vaš savjet.
To je zaista uzvišena i dobra ideja i dobar glas duše naše i dobro traženje duše naše da čovjek ide tim najsavršenijim, kako bi rekli, putem zemaljskim, a to je put monaškog života. Međutim, našem dragom bratu koji traži savjet bi na prvom mjestu bilo da mi treba sebe dobro da izmjerimo. Za svaki životni poziv, kad čovjek hoće da krene da se bavi nekim određenim poslom ili nekom životnim zanimanjem, a da ne govorimo o ovim najuzvišenijim, onda čovjek dobro sebe izmjeri i premjeri i vidi da li on sposoban za to. Jer ovakav životni put iziskuje da mi zaista neustrašivo, nepokolebljivo, tačno, odgovorno, kako valja i kako treba, idemo njime. Znači, nije to samo doći u manastir. Ima, nažalost, danas i ljudi koji vide u manastiru i neko trenutno uhljebljenje i neki lagodni život i lakši život. Ima ljudi koji bi možda nekad zbog nekog životnog razočarenja otišli u manastir ili zbog nekoga velikog grijeha ili tako dalje, tako dalje. Znači, treba sebe dobro preispitati. Zašto mi to želimo da idemo u manastir? Da li smo mi spremni da poštujemo zakon i zapovijesti Božije i život onaj besprekorni po Bogu koji je pozvan svaki hrišćan na kraju da živi, ali ovdje u manastiru i u manastirima iziskuje jedno posebno ustremljenje ljudske duše i posebni napor. Tako da treba to sve ispitati. Dobra je to ideja i dobra je zamisao i dobar je glas našega brata da ide u manastir. Ima, hvala Bogu, manastira puno. Što se tiče pogledu koji manastir, gdje i kako, to on treba sam da vidi. Pa čak i u manastir kad dođe, neka mu ne bude prepreka ovo svo moje upozorenje kako treba sebe ispitati. Blagosloveno je doći u manastir i tamo osjetiti manastirski život i tamo, ako Bog da, on kad stupi na taj blagosloveni put, imaće jedan životni period takozvani iskušeništva, kad će on biti iskušenik, kad će upravo biti mu dato ovo vrijeme provjere njegovih sposobnosti, njegove odluke da ide monaškim stazama. Tako da bitno je da se moli Bogu, bitno je da čita Sveto pismo, da se redovno moli i u ovim danima dok nije u manastiru, a onda da će Bog da mu se otvori put molitvom, da ode u pravi manastir gdje to njegova duša želi i voli, i da ako Bog da ide i da živi pravi monaški život.
Evo, oče, slušateljka kaže da su njeni prijatelji prije nekoliko godina dobili dijete koje ima težak sindrom, neizlečivo oboljenje koje je naslijedilo od roditelja. Kaže da prijatelji žele još djece, ali se boje da dijete i drugo dijete ne naslijedi istu bolest. Pa pita šta raditi generalno u slučaju da se zna da roditelji imaju potencijal da na dijete prenesu neke od ovakvih ovakvih bolesti, da li usvojiti dijete i time udomiti djecu bez roditelja, učiniti veliko dobro ili ipak pokušati da imaju svoju djecu, iako su svjesni velikog rizika da dijete bude bolesno cijel život i hendikepirano.
Da, ja ću ispričati ovdje ono što sam doživio ove godine na Badnju veče. Ovdje u Nikšiću imali smo loženje badnjaka i bio je naš uvaženi mitropolit gospodin Antilohije u gostima. On je ložio badnjake pred sabornom crkvom Svetoglaske i Ostroškog u Nikšiću zajedno s nama sveštenicima i ogromnim brojem nikšićkog naroda, građana Nikšića, vjernika. I kad je mitropolit stizao, neko iz njegove pratnje vidim nosi u jednoj cegli med. Upita smo zašto, šta je razlog te tegle meda, i neko reče, kaže, pa cijeli dan mitropolit, evo od Cetinja, od kako je počeo, pa rijeke Crnojevića, Podgorice, Danilovgrada, evo do Nikšića, nosio u teglu meda. I ima jedna lijepa istinita priča, jedan događaj koji želi da ispriča i želi da pokaže u teglu meda. I zaista kad je mitropolit izašao da se obrati narodu, da besjedi, besjedio je divno o Badnjem danu i o Božiću, onda je tražio onu teglu meda i rekao je otprilike sljedeće riječi. Prije jedno godinu i nešto dana pojavila se kod mene na Cetinju jedna žena i nosi dijete pod srcem svojim, trudna je, hvala Bogu, i došla kod mene za savjet i pita, vladiko, šta da radim? Bila sam na preglede kod ljekara i pregledali su me i rekli su mi da nosim bolesno dijete utrobi svojoj, da će biti teški invalid, hendikepiran čovjek koga ću roditi. Šta da radim? Da li da maknem to dijete utrobe svoje, što znam da je grijeh pred Bogom, ili da čekam taj težak krst životni da nosim, da živim sa tako bolesnim djetetom. A kaže mitropolit, nije lako, ja rekao sebi, nije lako popovati na tuđoj muci, tako je to zaista. Ali onda usudih se da joj kažem uz pomoć Božju i rekao joj, ajde sestro draga, idi ti kući svojoj, nosi u miru to dijete, Bogu se moli svakoga dana i živi hrišćanski život, a molit ću se i ja i mi Bogu za tebe u crkvi, pa da će Bog da to izađe sve na najbolje. I evo, kaže, jutros mi je poslao mali Luka teglu meda da me časti, jer Luka je došao, hvala Bogu, živ i zdrav, potpuno bez ikakvih onih predrasuda ljekarskih što su oni rekli, nego jedno zdravo dijete, normalno dijete, i hvala Bogu tako. Tako da eto, i ja ću ovdje reći, nije lako usuditi se i popovati tuđoj muci, ali ono što je suštinsko za naše drage slušaoce koji imaju ovaj krst od Boga da se rodilo već tako jedno dijete, a to je da suštinski mi treba da živimo hrišćanski. Treba da se Bogu molimo iskreno, treba da postimo postove, treba da se ispovijedimo za svoje grijehe, treba da činimo dobra djela, treba da redovno odlazimo u crkvu, treba da se pričešćujemo i mi i to naše dijete tijelom i krvlju Gospodnjom. Evo, ja ću ovdje isto ispričati uzgredno, ovdje u mojoj parohiji u Nikšiću, prigradskim naseljima Kličevu i Straševini, jedni moji divni parohijani iz Kličeva jednog dana su se pojavili, kažu, imamo veliku tegobu, naše dijete je bolesno od bolesti autizma. To je savremena bolest, kada se čovjek zatvara u svoj svijet, ne prihvata ovaj ovakav svijet i prosto ne može da se uklopi u njega, ne može da prihvati svijet ovakav kakav je. Kaže, ne znamo šta da radimo, išli smo kod nekih vratčara, gatara, vidovnjaka i tako dalje i sve smo činjeli. Evo, na kraju smo došli u crkvu, obično to tako bude, ali eto, Bog nas takve voli, iscrpimo sve one mogućnosti nekakve zemaljske, a onda eto, ajde da vidimo, možda može i Bog nam nešto pomoći, umjesto da radimo obratno. Znači, ja kad su došli tu, kažem, ljudi Boži, ajte vi da prihvatite život po Bogu, da živite hrišćanski, lijepo, blagorazumno i da bude dobro i vama i vašem djetetu, sve će biti tako Bog da dobro. Hoćemo, kažu, jedni su od rijetkih, moram priznati, mada mnogi obećaju stvari, ali jedni su od rijetkih koji su ispunili to svoje obećanje, evo ih već 7-8 godina je prošlo tada, redovno su na svetim bogosluženjima, poste, postove, žive hrišćanski, trude se, hvala Bogu, mali Vuk je sada u drugom ili trećem razredu, nisam siguran, jedno od najinteligentnije djece u razredu. A kad smo ga prvi put pričestili, on se derao, kako bi narod rekao, kao jarac. Sada je jedno blagorazumno dijete, sada jedno Božije dijete, sada se osjeća blagoda Duha Svetog, osjećaš se da je živi Bog se sjedinio s Vukom, kao što se i sa svima nama kroz svetu tajnu pričešće sjedinjuje. I zaista Bog je moćan i Bog hoće i Bog želi nama da pomogne i može da nam pomogne i može da iscijeli sve naše bolesti i naše djece. Samo je malo na nama, zaista malo, a puno ćemo s tim uraditi da mijenjamo svoj život, da upristojujemo svoj život, da sređujemo svoj život i da imamo veliku nadu na Boga, ne na ta svoja dobra djela. Pošto pričamo puno o dobrim djelima, pa da ne mi neko shvatio da će nas spasti dobra djela, ne, mi smo dužni, kako to prije rekao smo, da to sve izvršimo, a milost i ljubav Božja će nas spasti, moćan je Bog da nas obasja svojom ljubavlju. Tako neka ovi dragi naši roditelji od ovoga djeteta ovako rođenog mole se Bogu, iskreno se mole Bogu, moćan je Bog da im pomogne, moćan je Bog i da im podari još djece, moćan je Bog i dobra je namjera i da usvoje dijete, ali jednostavno neka se prepušte i neka se mole za volju Božju u životu svome. To je najbolje.
Naš slušalac pita, oče Velimire, šta je to služba naroda Božjeg?
Da, to je divno pitanje. Služba naroda Božije, sav narod na zemaljskoj kugli je pozvan da vrši službu Bogu. Nažalost, to nije tako u stvarnosti, mi to vidimo. Služba naroda Božije je naš sveukupan život i naše sveukupno činjenje u ovome životu. Da li mi kao jedinke, kao pojedinci, kao individue, šta mi to činimo za svoje spasenje i za spasenje onih svojih bližnjih. Da li smo mi sluge Boga Višnjega, a onda kroz to naše pojedinačno stanje, kroz naš pojedinačni život, svakako mi se ujedinjujemo u tu svetu liturgijsku zajednicu i tu predstavljamo narod Božji. Narod koji zajedno Bogu se moli i zajedno prinosi molitve i molbe Bogu. Evo mi ćemo ako Bog da lijep je povod možda da kažemo i da oslikamo kako to mi možemo biti narod Božji u Crnoj Gori. Evo ovih dana nam se bliži ako Bog da jedna velika proslava, jedan veliki jubilej počeće od Niša 5. oktobra, odnosno 6. oktobra u Nišu će biti veliki vaseljenski događaj, a to je da je slavlje povodom 1700. godina slobode, proglasa slobode hrišćanstva cara Konstantina u njegovom gradu, u Nišu. I nastavit će sa kobog da je ovdje kod Crnoj Gori sjutri dan 7. u ponedeljak, čujemo to već na medijima, su veliko govori i treba da se govori, da se obaveštava narod, znači imat ćemo tu priliku da zaista se pokažemo kao narod Božji. Eto nam ih pravoslavnih patrijarsi, eto nam ih predstavnici drugih crkva i vjerskih zajednica, eto nam ih i državnici, evo nam i vlada naša i predsjednik naš, hvala Bogu, i ukupno društvo se uključuje za taj dan da se pripravimo. I to će zaista biti na dijelu pravi primjer kako treba da budemo narod Božji koji služi Bogu. Znači, to će biti istinska, tog dana će biti služba naroda Božijeg, a i svaka sveta liturgija i svako naše okupljanje, kada dobro radimo, to je u stvari služba naroda Božijeg.
Slušalac pita, oče Velimire, da li je oganj vječni koji se pominje u Evanđelju stanje grešnika sam Bog ili tvarni oganj?
Oganj vječni je, znači, ono stanje duše ljudske, najbolje je tako reći. Znači, znamo to i treba u to iskreno da vjerujemo, jer đavo tu i često hoće da nas, da sakrije od nas stvarnost. I đavo nas zavodi, pa često imamo, mi ćemo čuti čak i od pojedinih ljudi iz crkve, nažalost, koji tvrde da raj pakao ne postoje. Da je Bog ljubav i na kraju krajeva svi će biti spaseni. A šta onda, zašto postoji dobro i zlo? Zašto bi se onda čovjek trudio da čini dobra djela? Zašto bi se čovjek trudio da ispunjava zapovijesti Božije? Zašto bi čovjek živio po zapovijestima Božijim ako će na kraju svi biti i oni koji zlo, ne daj Bože, ubijaju, lažu, kradu, čine svaka nepočinstva, lažno se predstavljaju i tako dalje i tako dalje. Ako ćemo biti onda svi zajedno, da zaista bi važila ona komunistička ideologija je propovijedala, kaže, uzmi sve što ti život pruža, danas je svijet sutra uvela ruža. Onda bi zaista mogao čovjek s pravom da kaže, pa u pravu je ta ideologija, evo mi smo iskusili ovdje naš narod, pa smo vidjeli kakva je bila gorka i kakve sad gorke plodove nam dava, onda bi to potpuno bilo prihvatljivo i svi mi ljudi bi trebali prihvatiti takav način života. Nije to tako suštinski. Znači, raj pakao postoje i mi uvijek trebamo toga da se prisjećamo, uvijek da podsjećamo svoju dušu da ukoliko činimo grijeh, onda grijeh, a znamo to, kada grijeh počinimo, on zaista stvara taj jedan ambijent, rđavi, nevaljali ambijent dušte še ljudske. Znači, čovjek se nelagodno osjeća, čovjek osjeća grižu savjesti, čovjek osjeća jedno pečenje svoje savjesti i tako dalje. To je to stanje duše i to je onaj put koji nas vodi ka paklu ognjenom i pakao ognjeni će biti vječan. A s druge strane, isto tako i ljubav Božija je vječna i raj božanski je vječan. Tako da je na nama da izaberemo šta ćemo i kako ćemo, uz pomoć Božiju ili, ne daj Boža, ako idemo rđavim putem, uz pomoć onoga mrzitelja spasenja našeg. Tako da je vječni oganj u stvari stanje grešnika.
Kako biti iskreni pravoslavni hrišćanin po duhu, a ne po formi, pita naš slušalac oče.
Da, odlično je pitanje i pitanje koje bi trebali svaki dan, svako od nas, a posebno nas koji smo u crkvi, koji se to računamo da nešto više Bogu služimo nego oni koji ne dolaze u crkvu, a pitanje je da li je to tako, eno rekli smo na početku, da nas Gospod uvijek opominje, kaže, na mnogi će prvi biti posljednji, mnogi će posljednji biti prvi, to uvijek treba da odzvanja u duši naš hrišćanja, da nas podsjeća, da nas trijezni od ovoga vremena i zanesenosti ponekad samim sobom. Treba biti iskreni hrišćanin, živjeti po Evanđelju Božijem, čitati sveto Evanđelje. Nažalost, to je negdje do skoro mitropolit iznio Antilohije, podatak da je poražavajući podatak da je naš narod, mi Srbi, otprilike negdje smo na dnu lestvice, vrše se ti nekakva ispitivanja na nivou svijeta koliko se čita ta sveta knjiga, sveto pismo Biblija. Pa je navodio primjer da u Njemačkoj, na primjer, u svakom hotelu kad hoćete da prenoćite, na onoj ladici pored kreveta vaš čeka obavezno Biblija, sveto pismo da čitate. Isto tako i u Rusiji i drugim mnogim zemljama. Nažalost, kod nas se malo čita sveto pismo. Ja bih se usudio da kažem, pa jedan veliki ljudi i ne zna šta je sveto pismo. Onako sa čuđenjem se iščuđava šta je to, tako dalje. A da ne govorimo koliko je bitna knjiga sveto pismo, znači to su riječi Božije zapisane nama ljudima. I ako ne čitamo riječi Božije, ako ne saznavamo šta je to Bog nam rekao, znači onda se ljudi ponekad čude pa kaže, kako to Bog tako sakriven? Pa nije Bog sakriven, Bog sve otkrio. Evo, upravo u Svetom pismu, uzmi, čitaj Sveto pismo, posljedno i Zavjeta i Stari Zavjet. Čitaj se djelja od Mateja, Marka, Luke, Jovana i sve je tu Bog nama ljudima rekao. Sve nam je tu dostupno, sve tu saznavamo, sve tu imamo, sve je za nas Bog besprekorno tu dao, samo je na nama hoćemo li da usvojimo. Znači, ako čitamo sveto pismo, ako živimo po svetom pismu, ako se trudimo da živimo po svetom pismu, ako iskorjenjujemo iz sebe licemjerje, dvoličnost, onu u kojoj smo mi ljudi nažalost skloni, onda nećemo živjeti po formi, kako se to često dešava, nego ćemo zaista živjeti po duhu.
Zašto istinsko pokajanje, pita naš slušalac, samo kroz muku dolazi i da li je čovjek u normalnom, bezbolnom stanju u stvari slijep za realnost?
E pa naš narod lijepo kaže, bez nevolje nema bogomolje. To je tako i to ćemo najčešće vidjeti, to mi sveštenici vidimo kad s ljudima razgovaramo, kad ljudi dođu s raznim problemima, s mukama, sa nedoumicama životnim, sa nerešivim pitanjima, onda obično proradi u nama pokajanje, osjetimo svoju grešnost, osjetimo potrebu za pomoći Božijom i to je najčešće tako. Ali hvala Bogu, eto, Bog nas i takve voli i Bogu smo dragi uvijek i ne treba da smatramo da je to neki naš hendikep. Naprotiv, to je nešto dobro i Bog upravo zato i popušta na nas razne probleme. Ponekad ljudi ropću na Boga, slava njemu, pa eto, zašto me Bog ostavio, pa kako je dozvolio da se razbolim, pa evo ne mogu, pa nikakav, pa nemaš ti na me smisla ili druge stvari i tako dalje, smrtni slučajevi, sve to. I sad čovjek, to površan čovjek, tjelesni čovjek, čovjek ovog i ovakvoga života i ovakvog formiranog društva, on to posmatra kao jednu kaznu Božju. Evo vidi, Bog me kaznio. Nije Bog nikoga kaznio, niti Bog kažnjava, niti Bog iskušava nikoga, nego Bog prosto popušta ponekad na nas iskušenja da bi, kako to na početku rekao smo i kako je cilj da odgovorimo našem slušaocu, da bi se Bogu vratili, da bi našli pravi put, da bi našli lijek svojoj duši, da bi našli orijentir svojoj duši, da bi našli put svojoj duši.
Evo, oče Velimira, nama se bliži kraj emisije, evo posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Da li je teško biti ispovjednik i slušati narodne grijehe, pita naš slušalac.
Nije teško biti ispovjednik uz pomoć Božiju i to je dužnost i to je poziv svešteniku i to je suštinski vezano za sveštenički poziv. Tako da nije to nikako teško. Ali ono što je mnogo bitno, znači to je da se zaista sveštenik, kao i onaj koji se vjeda, iskreno moli Bogu, da iskreno stoje pred Bogom ili sjede, ne treba tu zamjerati, ponekad ljudi zamjeraju pa kaže, ja došao da se ispovjedim, a sveštenik sjedi, pa i ja i meni treba da sjedim. Ne tražimo mi da sjedimo, niti unižavamo svetu tajnu ispovjeti zato što se sjedi, jer često bude kada imamo ove veće svetnje kao u manastiru Ostrogu, gdje dolazi na desetine, da ne govorim stotine ljudi da se ispovijedi, prosto bilo bi protiv sebe raditi, a da čovjek stoji cijeli dan, nema potrebe. Znači, blagosloveno je sjesti u duši svojoj, Bogu se moliti. Tako da suštinski je Bogu se moliti, pred Bogom goreti kao svijeća, od Boga tražiti blagodati blagoslov, od Boga tražiti oproštaj. Ako tako bude ispovjednik i onaj koji se ispovjeda, onda ne samo da nije teško, nego je mnogo lako i mnogo je radosno za ljudsku dušu i za ispovjednika i za onoga koji se ispovjeda.
Eto, oče Velimira, bilo je to posljednje pitanje naših slušalaca za večeras. Hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za Radio Svetigora.
Bogu da je hvala, neka nas Bog sve blagoslovi i nauči da živimo blagosloveni i blagorodni život. Amin, Bože, daj.
Oče Velimire, hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaša pitanja večeras je odgovarao protojerej Velimir Jovović, paroh Strašavinsko-Starotrebješko-Kličevski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.